Iam la suco el acidai cerisoi, alivorte griotto, estis recomendata case de problemoi cun endormigio por malgrandigi doloroin de articoi cae muscoloi ce cancer malsanuloi au case de postfortostrecia peno. La antaunelongai esploroi el montris che acid cerisa suco grisage lertigas la memor capablon cae cognain funccioin. Scienzistoi el la Universitato Delaware esploris 34 plencresculoin, 65 gis 73 aragiain, ciui en du gruppoi dum 12 semainoi trinkis 480 mililitroin da acid cerisa suco de la specio Montmorency, du foioin tage, au ricevis placeban trincajon. Ciui volontuloi estis sanai, sen diagnositai cor malsanoi, diabeto, cancero au psichiatriai problemoi. Ne usis medicamentoin, ciui povus influi la cerbofunkciadon. Ili ne ŝanĝis pro la daŭro de la eksperimento sian dieton nek fizikan aktivecon. Antaŭ kaj post la eksperimento oni mezuris iliajn kognofunkciojn kaj subjektivan memoron por kio estis uzitaj diversspecaj testoj kaj enketoj. Evidentiĝis, ke post la eksperimento personoj trinkantaj la ĉerizacidan sukon havis pli bonajn rezultojn, se temas pri kognofunkciado kaj subjektiva memoro. Je 5% kompare al la placeba grupo kreskis ilia satisfakcio pri la parkero kapablo. Je 4% mallongigis iliaj movoj en provo je vidsignalo, kaj je 23% malkreskis nombro de eraroj dum vidtesto pri epizoda memoro. Krome kompare kun la antaŭeksperimentaj donitaĵoj, je 3% pliboniĝis ilia longdaŭra koncentriĝo, kaj je 10% malkreskis eraroj dum testo pri labora spaca memoro. Kvankam estas necesaj pliaj ekzamenadoj, laŭ profesoro Sho Ching Chai, salubran influon de acid ceriza suco eblas ligi kun ĝiaj bioaktivaj konsisteroj, kiel polifenoloj kaj antocianoj. Povas esti, ke tio ligiĝas ankaŭ kun la efikado de acid cerizoj konstatita en pli frua ekzamenado inter la samaj volontuloj je malaltigo de sangopremo. Nome sangopremo influas la sangofluon al la cerbo.